baile tradicional galego. Para traballar non sempre hai moita gana, pero cando toca a festa todo o mundo se presenta, comeza a foliada. O baile galego é un baile tradicional transmitido en Galicia de xeración en xeración, asociado inicialmente a traballos comunais do rural e posteriormente a festas populares. Hai dous modelos de práctica formal. Participan bailadoras expertas de grupos folclóricos como unha representación escénica de empregando traxes tradicionais. Informal ou espontánea. Baila quen queira, independentemente do nivel, nunha festa co obxectivo de pasalo ben.